Marca tuk farua.
Ary non niditra tao Kapernaoma indray izy rehefa afaka andro vitsivitsy dia rehefa tao an-trano izy ka dia tafangona ny maro ka tsy nisy toerana intsonina dia teny anoloan'ny varavarana aza ary izy nitory ny teny taminy ary nisy nanatona nitondra ny anankiray marary mparalisisa ho eo aminy izay nolanjaina efa da ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny abetsahany vahoaka dia nanisorany ny tafiny trano ny toeran'i Jesosy ka noho ny efa voasokatra dia nampidininy teo ny fandriana izay nandrin'ilay marary ny paralisisa ary Jesosy no nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralisisa hoe anaka voavelany eloko ao
ary nisy mpanora-dalàna sasany nipetraka teo ka nieritreritra tao am-pony hoe nahoana ile ty no miteny toy izany miteny ratsy izy iza no mahavela eloka afa-tsy iray ihany dia andriamanitra ary niaraka tamin'izay Jesosy dia nahalala tao am-panahiny fa nieritreritra izany tao am-pony ireo dia hoy izy taminy nahoana ianareo no mieritreritra izany zavatra izany eo am-ponareo iza moa no moramora kokoa ny manao amin'ilay marary ny paralisisa hoe voavela ny elokao sany manao hoe mitsangana be tao ny fandrehanao ka mandehana fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela eloka dia lazaiko aminao hoy izy tamin'ilay marary ny paralisisa mitsangana be tao ny fandrehanao ka midia any an-tranonao dia nitsangana izy ka nambetany fandriny niaraka tamin'izay ary niala teo anatrehan'ny olona rehetra dia talanjona izy rehetra ka nankalazan'andriamanitra nanao hoe tsy mbola nahita izay toy izao zahay
ary lasa nandeha teny amoron-dranomasina indray Jesosy ary ny vahoaka rehetra nanatona azy ka dia nampianatra azy izy ary nony nandalo izy dia nahita ny Levy zanak'i Alfeo nipetraka teo ampamoriketra ka hoy izy taminy manarahy dia nitsangana izy ka nanaraka azy ary raha nipetraka ny hihinana tao an-tranony izy dia maro ny mpamorihetra sy ny mpanota no niara-nipetraka ny hihinana tamin'i Jesosy mba amin'ny mpianany fa nisy maro tao dia nanaraka azy izy ary ny mpanora-dalàna izay isan'ny fariseo raha nahita fa niara-nipetraka ny hihinana tamin'ny mpanota sy ny mpamorihetra izy dia niteny tamin'ny mpianatra hoe miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamorihetra sy ny mpanota izy ary raha nahare izany Jesosy dia nanao taminy hoe tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary tsy tonga hiantso ny marina fa ny mpanota
ary ny mpianatry jaonina sy ny fariseo ny fadihanina tamin'izany dia avy izika nanao tamin'i Jesosy hoe nahoana ny mpianatry jaonina sy ny mpianatry ny fariseo no mifadihanina fa ny mpianatra kosa tsy mba mifady ary Jesosy niteny taminy hoe mahay mifady va ny avan'ny mpapakatra raha mbola ho aminy ihany ny mpapakatra raha mbola ho aminy ihany ny mpapakatra dia tsy mahay mifady izy fa ho avy ny andro izay hanalana ny mpapakatra hiala ho aminy ka amin'izany andro izany dia vao hifady izy tsy misy olona manjaitra tapa-damba tsy mbola voaloana amin'ny lamba tota fa raha izany ny vaovao izay natampina dia handropotra ny rota ka dia hitatra ny tretra ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty sinoditra tonta fa raha izany ny divay dia ahatretra ny sinoditra ka samy ho very foana ny divay sy ny sinoditra fa divay vaovao no ao anaty sinoditra vaovao
ary nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata Jesosy ary ny mpianany dia nanoto ny salohim-bary teny am-pandehanana ary ny fariseo nanao taminy hoe indro nahoana ireo no manao izay tsy mety amin'ny sabata fa hoy izy taminy tsy mbola novakinareo va ny teniny laza ilay nataony Davida raha reraky ny anohanany izy mba amin'izay nanaraka azy fa niditra taotra n'andriamanitra tamin'ny andro ny aby hiatara-pisorona be izy ka nihinana ny mofo aseho izay mahadiso raha misy homany izany afa-tsy ny mpisorona ihany ary nomeny koa izay nanaraka azy ary hoy izy taminy ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata ka dia tompony ny sabata aza ny zanak'olona.